Siko tala bililingi ya mibale. Mokolo moko Yesu Masia elongo na tata na ye Joseph pe mama na ye Maria na ba yekoli mosusu babenga maki kokene na feti oye zalaki na mboka na Kana. Pe bato bamelaki vino na kati na feti yango na mwa tango moko vino esilaki mpe basali bayebaki te bakosala lisusu nini. Pe Maria mama na Yesu akendake pa na Yesu mpe alobi ete bato oyo bazali lisusu na vinyo soki mokete. Kasi Yesu Masia azongisilaki ye boye, mwasi, mpona nini ozali koloba na ngai boye, mpo ete tango na ngai nanu ekokite. Kasi nde Maria ayebisaki basali yango ete batosa makambo nyonso oyo Yesu akoyebisa bango. Ezalaki na mbeki motoba oyo esalami na mabanga, mpe Yesu Masia ayebisaki basali yango ete batondisa yango na mai mpe basali yango batosaki. Pe Yesu ayebisaki basali yango bozwa ndambo na mai oyo bosili kotya na bambeki yango bokende kopesa epai na nkolo na bino. Tango nkolo na bango amekaki vino yango ayokaki yango elengi mpenza, kasi ayebaki te soki ewutaki wapi bobele basali na ye moto bayebaki esika yango. Mpe nkolo na feti alobaki na mobali na libala ete bato nyonso bakotiaka vinyo malamu liboso mpe wana esili bango komela mingi. Bakotiaka oyo ejali malamu mingi te, kasi yo obombi vinyo malamu kino sasaipi. Yango nde ezalaki ekamwiseli ya liboso Yesu Masia asalaki na bomoi na ye.